Tak dobré odpoledne, já vás tady vítám na mé přednášce o v uvozovkách pokročilých metodách astrofotografii. Já doufám, že nějak navážu na ty přednášky, které tady byly dneska ráno, které zmínily vlastně všechny takové ty ty klíčové pojmy, které se astrofotografie týkají. A teď zmíním jenom vlastně takové drobnosti, které z těch krásných fotografií, které tady prezentoval třeba Martin Myslivec, udělají právě ty velkoplošné snímky, ty mozaiky. Hned tady na tom prvním úvodním slajdu, aby jste nebyli překvapeni, co vidíte, tak to je rozpis mé největší mozaiky, takový excelovský. Já asi hodně budu skákat z prezentace různě po internetu, po excelech a po různých dalších souborech, tak se nalekněte. Takže asi tak to vypadá, takový prvotní rozpis jedné z mých mozaik, ke které se během prezentace dostaneme. Já bych ještě nejdříve, než začneme probírat nějaké ty postupy k tvorbě mozaik, zmínil to, co tady říkal Martin a co bych rád ještě více zdůraznil. Ta astrofotografie jako taková není vůbec složitá. Problém spíš je v tom, že málo kdo dokáže dodržet tři základní kroky v těch třech kategoriích, jo? Je to ten preprocessing, processing a postprocessing. Všichni to určitě znáte i z jiných oborů, z nějakých GISů, všude se to opakuje. Je to nějaké předzpracování dat, je to nějaké zpracování dat a potom nějaká tvorba výstupu. Takže tady vidíte takové základní kroky, já jsem to rozčlenil v podobě jakéhosi diagramu, kde nahoře je astrofotograf, který musí splnit určité tři kroky, respektive čtyři s tím pořízením těch dat. Prvním krokem je preprocessing, to je ta obsáhlá přednáška dneska ráno Martina, kde je potřeba ty data skalibrovat, zregistrovat, nějakým způsobem složit. Nic víc v tom prostě není, pokud dodržíme ty postupy, správně nafotíme ty snímky, vždycky je ta kalibrace vlastně v pořádku, pokud nebereme nějaké další jevy jako absence chlazení a podobně. Na té levé straně jsou potom další úkony, které vlastně to tu centrální linii rozšiřují, ale nejsou povinné. V základě si vlastně vystačíme pouze s těmi zelenými buňkami. Mezi ně patří právě to odstranění gradientů, to tady v praxi ukázané nebylo, možná, že když vyjde čas, tak se k tomu dostaneme. Potom Martinova kalibrace barev, která opět navodí nějaký exaktní postup, který nám potom ulehčí rozhodování, co s tím snímkem dál. Já zastávám ten názor, že čím víc takových exaktních postupů, tím víc potom, tím méně kritických komentářů potom dostaneme, protože postupujeme prostě podle určitého pravidla a ty barvy nebo cokoliv jiného tam nesázíme jen tak dle našeho zamyšlení. Potom samotné zpracování, jsou to pouze křivky a úrovně. My když máme expedici v Úpici a učíme tam účastníky astrofotografii, tak opravdu nezakládáme tu výuku na něčem jiným než na křivkách a na úrovních. Ty další různé postupy, jako filtrace šumu, různé masky, odstraňování hvězd, zvyšování saturace, to už je spíš takový bonus, který mnohdy ani není nutný, ale spíš se aplikuje v době, kdy buď to nemáme tak dokonalou techniku, nemáme dobré podmínky k snímání, anebo potřebujeme zvýraznit nějakou informaci. Ale to většinou, pokud je ta obloha kvalitní a dodržíme všechny ty kroky z pravé strany, tak to není až tak nutné. A samozřejmě poslední forma prezentace, která bude tady u mozaik trošku odlišná než normální, nebudeme určitě prezentovat jednotlivý snímek jako nějaký JPEG, ale budeme se snažit to rozlišení a ty plusy té mozaiky těm čtenářům podat nějakým jiným způsobem. Tak já bych začal nejdříve, co to vlastně ta mozaika je. V mém případě je mozaika objekt, který se fotí na více částí, to znamená, snímáme objekt třeba ve čtyřech různých polích a tím získáváme nějaké výhody. Já bych rád zmínil hned ten první červený řádek, zmiňoval jsem to před dvěma lety, bohužel pořád musím konstatovat, že ta inspirace tady u nás je prakticky nulová. Já jsem doufal, když jsem nafotil svoji první mozaiku, že se hodně lidí přidá a budou to zkoušet taky. Bohužel zatím až na pár výjimek k tomu nedošlo. Skončilo to většinou ve fázi nějakých příprav. Co inspirovalo mě, tak to byly fotografové ze zahraničí. Určitě prvním byl Robert Gendler, protože Robert Gendler byl schopný napsat i jakýsi návod, jak ty mozaiky skládat dokupy. A dalším David Malin z Itálie, který momentálně zpracovává i snímky z Hubbleova teleskopu a velmi ochotně reaguje i na e-mailovou komunikaci. Takže pokud máte nějaký problém, jak zpracovat mozaiky, je dobré kontaktovat právě Davida Malina. A mezi ty úplně nejnovější přírůstky z řad fotíčů mozaik patří tady ve zkratce RBA, to je jméno jednoho kalifornského astrofotografa, který se do mozaik dal asi před rokem a fotí je s velkoplošnou kamerou od SBIGu. Já bych z tohoto slajdu trošku uhnul a podíval se přímo na ty jejich weby. Mezi nejzajímavější určitě patří právě Sky Factory od Davida Malina, který mě s mozaikou v labuti hodně pomohl a přímo mě napsal, jakým způsobem v tom Photoshopu postupovat, jakým způsobem vyladit jednotlivé přechody a potýkat se s různými dalšími problémy, které si zde ukážeme. Takže tady máte ty nejdůležitější objekty ve velkém rozlišení a jednoznačně na nich vidíte ten přínos oproti klasickým fotografiím, které vidíte někde na internetu a které jsou dle mého názoru hodně tuctové. Prostě těch fotografií už je nafocených hodně, zatož u těch mozaik to až tak horké není a najdeme jich na internetu opravdu jenom pár. Tady určitě všichni znáte Oriona, koňskou hlavu ve velkém rozlišení. Takže to je web právě Davida Malina, který má data ne svoje, ale z velkých světových observatoří anebo dokonce i z Hubbleova kosmického dalekohledu. Web toho kalifornského astrofotografa RBA má teďka úplně ohromnou navštěvovanost, protože ty jeho fotky vydáme prakticky každý měsíc tak dvakrát v Apodu. Řekl bych, že na světě nemá momentálně konkurenci v tom, co na těch fotografiích dokáže zachytit. Dle mého názoru to jsou momentálně nejlepší mozaiky, oblohy pořízené, prostě v této době nikdo na něho nedosahuje. Takže tyto stránky bych vám určitě doporučil, pokud chcete vidět nějakou tu top fotografii a opravdu velké detaily hlubokého vesmíru. Tak a ten třetí, to byl Robert Gendler, určitě všichni znáte, ty takový nejznámější asi astrofotograf, tak ten má přímo u sebe na webu ten zmíněný návod, který najdete tady někde dole. Tak jmenuje se to Creating Mosaics in Photoshop a pak nějaké trošku rozšířenější postupy, že tam se můžete dočíst, jakým způsobem on ladil své první mozaiky a samozřejmě se můžete inspirovat i jeho snímky. Tady jeden z těch návodů, sice je v angličtině, ale myslím, že k tomu stačí opravdu základní znalost. Má to i hezky obrázkově popsané, takže ty své prvotní pokusy doporučuji dělat právě podle Roberta Gendlera. Tak, abych se dostal dál, tak pojedu na další slide. Rád bych zmínil hlavně výhody a nevýhody. Začnu asi těmi nevýhodami dole, tím červeným mínusem. Těch nevýhod je velká řada, málo kdo dokáže přes tyto kroky přejít právě k těm výhodám. Podmínkou je vždy přesný plán, to znamená určit si nějakou tu oblast, kterou budeme fotit a přesně si ji naplánovat. Další nutností je mít pevné pozorovací stanoviště. Nevěřím tomu, že by byl někdo schopný každou jasnou noc vyjet někde do lesů, tam ustavovat montáž, ostřit a provádět ty další úkony a takto postupovat třeba během 3 měsíců a fotit stále stejný objekt. Na to asi nikdo nemá moc velkou trpělivost. S tím je spojená ta časová hardwareová náročnost. Ta časová, to je právě to, co říkám. Ta hardwareová, ta je celku jednoduchá. Během těch 3 měsíců získáte třeba 5 giga dat, a těch 5 GB budete muset nějakým způsobem zpracovat, aplikovat na ně nějaké filtry, nějakým způsobem je složit. Takže musíte čekat i to, že na celou tuhle proceduru bude potřeba poměrně slušně nadupaný stroj. Zpracování snímku si zde ukážeme asi úplně nakonec. To patří mezi ty nejnáročnější činnosti. Není výjimkou, kdy zpracováváte mozaiku třeba týden, 14 dní, opravdu každý den, třeba 4 hodiny, a až po této době vám vznikne něco koukatelného. Je to dost velká piplačka, kterou si možná ukážeme v závěru v jednom videu, v jedné animaci. Tam by mělo být vše vidět. V naší krajině, která astrofotografům není moc přívětivá, jsou velkým problémem podmínky při snímání. Nejde ani tak o to, jestli je jasno nebo jestli je zataženo, Jde hlavně o problém s vlhkostí, která nám potom způsobí různé gradienty v obraze. Ty gradienty nejsou až tak problematické, pokud fotíte jeden snímek, tam se s tím dá docela úspěšně bojovat, ať už korektním nějakým flat fieldem, který tady zmiňoval Martin, nebo nějakým umělým flat fieldem. Problém nastává u těch mozaik, kde těch fotek je víc, tam už tyhle metody nejsou až tak přesné a je opravdu potřeba mít kvalitní data v kvalitní jasné noci s minimální vlhkostí. Takovým posledním problémem, který jsem nikdy nečekal, že nastane a nastal v tu nejhorší dobu asi po několika dnech zpracování, je borcení obrazu. To znamená, že ta velká mozaika, to velké zorné pole se nám nějakým způsobem zbortí do takové sférické podoby zatočené a my to musíme nějak vyrovnat. To vyrovnání není zrovna jednoduché, pokud ten soubor má třeba 5 giga, což bude případ této mozaiky nebo mozaiky, která se objeví v téhle práci. Potom se na to podíváme přímo ve Photoshopu, jak takové zborcení vypadá. Rozepsal jsem zde ještě pár kritérií, na které je potřeba dbát. Je to určitě to časové kritérium, kdy je důležité položit si otázku, zda tu mozaiku vůbec má cenu dělat. Zda získáme nějaký přínos, nebo zda je lepší dělat jedno pole a investovat mu dostatečnou expoziční dobu. Hardwareové kritérium jsem zde zmínil spíše ve spojení s počítačema, ale je také důležité zmínit, že ne každý dalekohled kreslí úplně nejlépe. Ono se to sice v té mozaice ztratí, ta špatná kresba, ale pokud máme někde na krajích rohu komu, tak ta prostě vidět je. Na jednom snímku to letí doprava, na druhém doleva, ale přesně vidíte, kde je ten přechod a pak se to strašně špatně ladí. Takže neznamená to, že potřebujete nějaký skvělý dalekohled, ale určitě bych nepoužíval třeba EDčko bez korektoru. Je určitě dobré mít nějaké rovnější pole. A potom tady mám takový spíš svůj vymyšlený název, technicko-geografické kritérium. Zmiňoval jsem zde ty ony problémy s našimi podmínkami. Tady bych vám rád doporučil asi třídílný seriál Craiga Starka, který najdete na Cloud Nights, nebo klidně po přednášce vám můžu ukázat přesný odkaz, který se zabývá právě analýzou vlivu vlastně signálu a různých šumů na náš obraz a říká, kdy je dobré volit takovou a takovou expoziční dobu. Pokud si ten jeho článek přečtete, vytvoříte si pravděpodobně takovýto excelovský dokument, kde na základě nějakých vstupních údajů, tady například na změření hodnoty z pozadí nějakého foceného objektu a samotného objektu určíte nějakou optimální dílku expozice, kterou byste ten objekt měli fotit. Samozřejmě existují takové dvě skupiny. Jedna říká, že je to blbost, že je to jenom teorie. Já si myslím, že to až taková blbost není a určitě je dobré se tím alespoň z části řídit. Tady Martin Myslivec o tom ráno mluvil, o úbytku šumu a podobně. To všechno se dá vlastně teda spočítat z těch změřených hodnot z konkrétního našeho snímku. Já tady mám někde asi do diplomové práce, takže konkrétní snímek už budu asi těžko hledat, ale na dalších listech vidíte, jakým způsobem ty data reagují, pokud se nějaké ty faktory, tady je to pozadí oblohy, změní. Co se děje s poměrem signálu ke šumu a podobně. Jo, takže tenhle dokument klidně můžeme potom projet třeba po přednášce podrobněji a prozkoumat jednotlivé faktory. Tak, na začátku jsem říkal, že je důležité u té myšlenky vydržet, protože bez toho, aniž bychom nasnímali ten dostatečný počet souborů, tu mozaiku nevytvoříme, takže určitě mít trpělivost, pevné nervy. Každou noc co nejlépe zaostřit, co nejlépe ustavit, co nejlépe skalibrovat data, aby se nestalo, že vytvoříme špatný flat field a potom prostě to jedno pole nezakomponujeme. A ta třetí morální výdrž, to je právě ta věc, která si myslím, že někde metodou výjezdu nejde uskutečnit, je schopnost vydržet snímat jeden objekt více nocí. Takže ta prvotní fáze je určitě u zeleného stolu, jak se říká, musíme si naplánovat tu celou mozaiku. Možností je několik. Tu, kterou používám já, to je nastavení první kompozice a odražení se vlastně od ní. Ta druhá, která je možná, kterou bych taky rád někdy vyzkoušel, nafotit si předlohu pro celou mozaiku a potom se registrovat přímo na ní, což si ukážeme taky v praxi přímo v registráru, jakým způsobem se dá registrovat s přesností na jednotky pixelů na nějaký vyfocený snímek. Prvním webem, který bych rád zmínil zde a který určitě všichni znáte, je skymap.org nebo jakákoliv jiná digitální přehlídka oblohy, v které si můžete krásně zjistit, jaké objekty ještě vaše technické zařízení dokáže nasnímat a jaké ne. To znamená, jaké do té mozaiky zahrnout a jaké nezahrnout. Od toho vlastně potom odvíjíme i nějaký úhel natočení fotoaparátu nebo kamery a vzhled té celé mozaiky. Potom další důležitý faktor je počet sousedů. To znamená, jestli budeme vytvořit mozaiku takovou typickou řádkovou, vektorovou, anebo jestli budeme dělat matici. Musím říct, že ta maticová mozaika, kde těch sousedů je, kde jsou vlastně čtyři a musíme ladit vždy čtyři hrany, tak ta je řádově mnohem náročnější na vytvoření. Takže pokud budete začínat, je dobré fotit třeba mozaiku o dvou snímcích a vyzkoušet si vyladit nejdřív ten jeden přechod a ne zrovna čtyři. Je to opravdu něco úplně jiného. Takže já bych zmínil nejdřív prakticky, kde se něco takového dá najít. Tady je onen skymap.org, který najdete na internetu. Vypadá to asi takto. Pokud si to celé oddálím, vidím poměrně kvalitně nasnímanou oblohu. Já si tady s proměnutím sednu. Kde si můžu listovat vlastně po celé obloze s tím, že vidím i ty velmi slabé oblasti a můžu se rozhodnout, jestli tuto oblast chci zahrnout do mozaiky nebo ne a podle toho si určit i tu finální kompozici. Tady je trošku škoda, že se nedá opravdu zobrazit i zorné pole toho vašeho přístroje a kamery. Alespoň o tom teda nevím. To by taky hodně pomohlo. A musíte si to dělat třeba v CDCčku, což si ukážeme za chviličku. Takže tohle je podle mě nejlepší možnost, jak se podívat na velký kus oblohy a určit si zorné pole a počet snímků a všechny ostatní věci, které se těch mozaik týkají. Jo. Tady krásně vidět labuč. Takže ideální určit si nějaký obdélník, jak ta mozaika bude vypadat. Všechno vidíte na jednom místě. Tak další možností, která teďka momentálně nefunguje, řekl bych spíše z důvodu nějakého přelinkování adres, je SkyView, který je linknutý tady přímo v CDC, který je zdarma. A dá se krásně využít k tvorbě mozaik přímo v tomhle programu. Pokud jste ho nikdy nepoužívali, tak tady v nastavení se dá spočítat zorné pole okulárů, které můžete používat buď to pro okulár jako takový, anebo přímo pro CCD pole nějakého vašeho senzoru. Tady mám vypočítané pole pro můj dalekohled Takashi a kameru QHI-9. Výhodou je, že ty zorná pole si můžete do té mapy přímo vložit. Musím si najít nějaký lepší objekt, tady třeba Pifeus, Severní Amerika. Je vlastně jednoduše kliknete pravým tlačítkem, necháte si zobrazit zorné pole, to zorné pole si sem nakliknete, vedete si další a můžete si tady tvořit jakousi mozaiku. Bohužel vám teďka neukážu přesně, jakým způsobem se dá zobrazit za tímhle plánem konkrétní obrázek, to bude vidět tady v prezentaci. Jinak ten HR Sky, který ty obrázky tahá, je tady v téhle liště. Bohužel momentálně nevím proč odmítá cokoliv načíst, píše to nějaký error. Nepodařilo se mi zjistit, jestli je změněná adresa, ale to tak podstatné není. Tak pokud máte nějaký větší dalekohled, menší zorné pole, tak určitě klasické DSS, které tady ukazoval Martin ve spojení s kalibrací barev, funguje jak v Aladinu, funguje i v CDCčku, myslím, že si to tady můžeme ukázat. To zrné pole je ale hodně omezené a umožňuje načítat obraz přímo vlastně v planetáriu. Ta velikost je poměrně malá, má to asi 1 mega, ale jako orientační snímek poslouží taky velmi dobře. Jo, takže přímo vlastně v planetáriu vidíte ty dané objekty. Takže tak si myslím, že ten SkyMap Work je o hodně lepší, tam vidíte větší úsek, vidíte i barevné oblasti, to je takové příjemnější. Tak, posunul bych se dál. Rád bych tady uvedl nějaké ty příklady, které jsem já fotil, které jsem si plánoval. Jedna z prvních takových mozaik minulé zimy, nebo předminulé zimy, tuším ještě se zrcadlovkou, byl Orion, takže ten plán vypadal asi takto. Pokud si zobrazíte na podkladu obrázek z toho HR Sky, vidíte ty slabé mlhoviny v pozadí. To je právě ta funkce, kterou teďka nepořídím ukázat v praxi kvůli těm adresám. Základní snímky, které vám po kalibraci a po základním stečnutí toho obrazu vylezou, vypadají asi takto. Samozřejmě nejsou vyvážené. V každém snímku je potřeba provést nějaké úpravy. Po kalibraci to vypadá asi takto. Tohle je snímek z digitální zrcadlovky, takže ta kvalita není příliš valná, ale ten princip určitě zahrnuje nebo ukazuje docela dobře. Potom, jak jsem říkal, ty jednořádkové mozaiky jsou velmi jednoduché, ale jakmile začnete uvažovat v tom své matici, tak se celá věc komplikuje, jak už kvůli té deformaci toho zorného pole, tak kvůli nutnosti u každého snímku korigovat 4 různé přechody. Poměrně důležitou věcí je, jakým způsobem ty korekce provádět, a to od středu pole. Takže pokud začnete, dejme tomu, na pravé straně, tak než skorigujete první 4 řady nebo první 4 sloupce, tak vám ta barva úplně ulítne. Takže je vždycky dobrý vybrat si střed, aby těch snímků doprava, doleva, nahoru, dolů bylo co nejméně. Tak, takhle vypadá ona labuť opět podkladem z HR Sky. Tak, a takhle vypadá levá část labutě už složená ve Photoshopu i po základní kalibraci barev. Tenhle soubor tady mám otevřený na pozadí, potom se k němu dostaneme přímo ve Photoshopu. Zabírá asi 2 giga, ta pravá část zabírá taky 2 giga, takže ta celková velikost je potom asi 5 gigabajtů. Jo, takže to je ona labuť. Pravá levá část, tady asi první pohled neuvidíte ten velký přechod, ale ten předěl je vlastně zubatý asi tímhle způsobem, jo? Takže tady na plátně to vidět není, u mě na monitoru určitě byste ho viděli. Tak a tady je další mozaika. Tady už vidíte přesně, že to teda není jedno jednolité pole a že v prostředku něco chybí. Ten snímek jsem vypnul kvůli tomu, abyste viděli, že ty jednotlivé přechody tam opravdu jsou, ale jsou ve Photoshopu vyladěné. Tohle je taková asi nejjednodušší možnost, jak se naučit ty přechody ladit. Neladit tři kanály barevné, jako RGB, nebo nedej bože nějaké vícekanálové mozaiky, ale opravdu jenom černobílý obraz. To je poměrně jednoduchá práce, kde se pracuje pouze s úrovněmi nebo s křivkami a nezabere moc času. V té pravé části vidíte vrstvy Photoshopu, v kterých se samozřejmě pracuje a které se neslučují. Tak, Martin tady ráno zmiňoval pojem registrace, to znamená se souhlasení zorných polí, kterou vám tady ukazoval Maximu DL, v kterém jste prakticky nic v pozadí neviděli, co se děje. Já bych tuhle registraci ještě rozšířil o činnost, kterou provádím já. Ona je taková pofidérní. Dá se říct, že někomu z internetu ukradnete obrázek, který vám potom poslouží jako krásná předloha na najetí dalekohledu a na naladění přesné kompozice. Celý ten princip spočívá v tom, že si seženete nějakou zajímavou oblast na internetu, třeba tady od Roberta Gendlera jeho famózní Orion. Přímo venku si nafotíte 3-4-5 sekundovou expozici a tu expozici na ní zregistrujete. Tenhle postup se tady ukážeme přímo při vytváření těch mozaik, takže to bude za chvíličku vidět. Pokud tohle provedete, vznikne vám něco jako toto a vy hnedka venku pod oblohou vidíte, jak vypadá ta první kompozice vaší mozaiky. Pokud si protáhnete ty jednotlivé hrany, tu hořejší a spodní, tak vás asi napadne, že pokud dodržíte všechny ty pravidla, to znamená, budete pečliví, tak se vám do zorného pole vejde i M42 po nějakých 4-5 polích třeba. Takže takto se dá plánovat ten úhel natočení přímo venku. Nemusíte to až tak řešit doma, ale dělat to přímo pod oblohou. Tak, tady bych zmínil mozaiky a jejich typy. Ten prvotní, určitě nejjednodušší věc, s nějakou barevnou kamerou nebo s digitální zrcadlovkou, klasická RGB mozaika. To znamená, nepracujete samostatně s luminancí a s barvou, ani s jinými kanály, typicky H-alpha, O3, ale prostě cvaknete jedno pole zrcadlovkou, cvaknete druhé pole zrcadlovkou a nějakým způsobem to spojíte. Další jsou monomozaiky. Ty se asi až tak nevyskytují, spíše by se dalo říct, že to jsou úzkopásmové mozaiky a používáte potom jenom to jedno pásmo, třeba ta H-alpha. Tohle je moje poslední mozaika, kterou jsem bohužel zatím nedokončil. Jedná se o L-kanál mlhovin v Kefirovi. Právě tahle část ještě čeká na dokončení v podobě nafocení barvy. Právě na tomhle snímku si asi ukážeme, jakým způsobem se ty pole registrují, jakým způsobem se ve Photoshopu ty mozaiky potom skládají. Potom to jsou ty multikanálové, které patří asi mezi to nejsložitější, co můžete v těch mozaikách dělat. Znamená to, že máte v případě třeba kamery 3 RGB kanály, potom máte nějaký L kanál, který vám vlastně tvoří ty samostatná data, a k tomu ještě nějakou H-alfu, případně O3. A vaším úkolem je smíchat nějaký vhodný poměr tak, aby nebyly vidět žádné přechody v každém z těchto kanálů v X polích, buď to v matici, anebo ve dvojici. Já jsem tenhle postup zkoušel prvotně se zrcadlovkou, tuším, že to bylo minulý rok. Takhle vypadá mozaika 4 polí, klasicky prostě bez filtru s nějakým CLSkem. Pokud se k tomu určitým způsobem přimíchá ta H-alpha, vznikne z toho nějaká kombinace, s kterou teďka určitě spokojený nejsem, protože, jak tady ráno předváděl Martin Myslivec, různé metody kalibrace barev, tak ty se dají uplatnit samozřejmě i u těchto snímků, ale v době, kdy jsem fotil tuhle velkou mozaiku, jsem o těch metodách ještě nevěděl. Mezi asi nejhorší úkony, které jsem kdy prováděl, je složení téhle mozaiky M31. Tady ta kvalita asi není zrovna nejlepší, koukám, ale jedná se o dvě pole, v polovině je přechod. Každý snímek je vlastně složený ze 4 kanálů, to znamená RGB, L-ko jako data a H-alpha, která tam dokresluje ty mlhoviny. Teďka s odstupem asi roku bych řekl, že už nikdy do ničeho podobného nepůjdu, protože to dá opravdu hrozně moc práce. Chce to chytnout dobré podmínky, aby vám prostě jeden z těch kanálů dodat nezanesl nějaké gradienty, potom se s tím bojuje strašně, strašně špatně. Tak, ten první bod, ten jsem zmiňoval, že první kompozice musí být velmi přesná. Rád bych tady ještě zmínil, že je nutné volit mezi snímky určité přechody, doporučuje se asi 10 nebo 15%. Já bych možná zvolil i větší přechody, protože v případě nějakých problémů potom z toho snímku můžeme něco umáznout, zvolit si nějakou oblast, která ten přechod zamaskuje a podobně. Takže určitě volit větší přechody mezi snímky. Důvodem, proč jsem si koupil lepší dalekohled, poměrně drahý, nebylo to, že by mě vadila nějaká koma, barevná vada a podobné věci u normálních snímků, ale vadilo mě hlavně to, že jsem nedokázal vyladit přechody v mozaikách, a to právě z důvodu, že u pravé hrany letěly hvězdy doprava dolů a z druhé strany u dalšího snímku letěly doleva dolů a směřovaly přímo k tomu přechodu. Takže jakákoliv barevná úprava vedla sice k vyrovnání nějakých gradientů, ale ty hvězdy naznačovaly, že přechod v tom místě opravdu je. Často se vám taky stane, určitě u nás, že něco nafotíte a budete to muset vyhodit. Prostě snímky jsou ovlivněné nějakou tou vlhkostí, oblačností. U mé mozaiky v Labuti jsem dokonce jedno pole fotil asi 3x nebo 4x. Prostě pokaždé jsem chytnul nějaké špatné vlivy, nějakou vlhkost, nějakou oblačnost. Ty podmínky zde nejsou úplně ideální. Docela jsem se díval, že zde nezazněla ráno informace o problémech s aplikací DarkFrameu, možná jsem ji přeslechl, ale u zrcadlovek je takový velký nešvar, který určitě řada z vás zná, a to, že vám nesedne DarkFrame. To se ještě dá zamaskovat u jednoho snímku, ale jakmile se vám to stane v mozaice, tak to prostě nezamaskujete. Je to způsobené vlastně tím, že neusadíte správně vaši paralaktickou montáž a to pole vám potom ujíždí. A ujíždí vám i s určitou paternou nebo s určitým vzorem těch odpixelů, které saturují stále na stejných místech. A přitom při té špatné aplikaci DarkFrameu vám v obrazu vzniknou takové typické frouhy. Čím hůř je ta montáž ustavená, čím větší je ten drift, tím větší prouhy v tom snímku máte. No a potom ta mozaika vypadá tak, že jedno pole je naprosto hladké, naprosto precizní, v dalším poli máte pruhy, v dalším poli máte tečky a podobně. Takže další důvod, proč inovovat techniku, je určitě tenhle fakt a vede ke koupi chlazené kamery, kde ta teplota je stále stejná a tomuhle problému nedochází, protože ty hotpixely vždycky s velkou úspěšností eliminujeme. No potom ujeté barvy úrovní mezi jednotlivými snímky. To je asi ta největší práce, kterou si zde ukážeme pouze na monochromatickém obrazu, protože kdybychom měli dělat obraz barevný, tak by ta přednáška musela být, nebo ten workshop, o hodně delší. A myslím, že asi nejvíc uvidíte v animaci, kterou vám pustím, tam má asi 10 minut. Tam je vidět, jaké drobné úpravy se opravdu v tom ohromném vzorném poli provádí a proč celá ta procedura zpracování trvá takovou dobu. K tomu, aby se ty přechody vyladily, se opět nepoužívá nic speciálního. Někdo může namítnout, proč se to nedělá v nějakých automatických programech, Autopano, Hagin, PCGuy, těch programů je celá řada. Samozřejmě jde to taky, jde to dokonce i ve Photoshopu automaticky. I celá ta mozaika té labutě je dělaná ve Photoshopu automaticky, zregistrovaná, složená, ale není to nic exaktního, prostě někdy se to povede, někdy se to nepovede. Proto je lepší dělat vše manuálně a mít to pod kontrolou v jednotlivých vrstvách. Mezi nástroje, které tohle řeší, patří především laso. Takže se musíte připravit na to, že opravdu budete týden nebo několik dní klikat jenom s lasem a upravovat nějaké barevné odstíny nebo odstíny v monochromatickém obrazu, tam to je jednodušší. Takže celá ta práce spočívá na práci s lasem. Tady už vidíte onu sférickou deformaci. Já jsem ji, myslím, prvotně řešil právě s Martinem Myslivcem, který mě doporučil určitý postup, jak ten obraz narovnat. To znamená sehnat někde na internetu nějaký širokouhlý záběr a transformovat ten obraz na něho. Tahle transformace, to je transformace 5GB souboru a trvala tuším asi 25 minut. Problém bylo, že když se pohlo s jednou tou křivkou, tak ono to začalo jako hnedka transformovat, takže nebyla žádná možnost provést nějaký preview, ale opravdu se musel počkat, takže chce to nějaký výkonnější stroj. Určitě nebylo dobré moudré zpracovávat takto velký soubor na nějakém starém Sempronu s půl gigaram nebo s gigaram. Akorát mi to přidělalo hodně, hodně moc práce. Tady je nějaká etika zpracování. V době, kdy jsem tu etiku do této prezentace psal, jsem nevěřil, že by nějaké zakázané úpravy mohl někdo opravdu používat, ale minulý rok jsem se přesvědčil, že opravdu tací jsou. Tak já bych začal těmi zakázanými úpravami a zrovna tou nejhorší možností používáme jen celá data. Tenhle rok se na Astroforu, pokud sledujete, objevilo pár fotografií širokouhlých, v kterých evidentně něco nesedělo a nakonec se zjistilo, že opravdu ta data pocházejí od různých autorů a ten, kdo ten snímek prezentuje, jim vlastně ty zdrojové soubory vzal a svá data si tím vylepšil. Jo? Takže určitě nepoužívat cizí data. Já je používám pouze třeba pro tu předlohu té první kompozice. Samozřejmě nic nedomalováváme, snažíme se dodržovat určitou etiku uklonování nějakých míst, nějakých fleků, družic, tak aby jsme tam nedoklonovali i pár hvězd navíc. stane se to taky, ale určitě dávat na to trošku bacha. Tady všechno už bylo asi řečené, odstranění zbylých hotpixelů. Korekce gradientů. Martin se tady zmiňoval určité problémy s gradienty, bylo to vidět i na té jeho severní Americe. Musím říct, že to byl ještě takový slabší problém. V reálu to je většinou mnohdy hodně horší, navíc když bydlíte někde u měst. První možností je použít Gradienty Exterminator, co je plugin, který je na pár dní zdarma a funguje přímo ve Photoshopu. Je to sice možnost docela dobrá, ale poměrně pracná a nespolehlivá. Často se stává, že si odstraníte ze snímku i mlhoviny společně s tím gradientem. Další lepší možností je od Petra Skály použít odstraňování gradientů v Irise. Řekl bych, že to je asi nejlepší možnost, kterou já teda bohužel neumím a moc se jí ani učit nechci, protože se mi zdá složitá. Ale existuje zde i program, který se jmenuje PixInsight a v něm můžeme vytvořit takzvaný umělý flat field. Ten umělý flat field používám, dá se říct, vždy i s normálním flat fieldem, protože při extrémním vytahování detailů u mozaik nebo i u normálních snímků vždy vylezou nějaké nerovnoměrnosti, které prostě potřebuju potom narovnat. Je docela dobré, že ta verze PixInsightu, která tohle podporuje, můžeme říct, že je stále zdarma. Takže pokud byste měli zájem, můžu vám ji třeba nahrát, ona už se na internetu těžko schání. Samozřejmě je možné koupit i tu novou verzi, která má o hodně funkcí navíc a podporuje také poměrně komplikovanou tvorbu mozaik a automatické vyrovnávání gradientů a používá ji právě ten autor z Kalifornie pod nickem RBA, který má na svém webu i veliký návod na to, jak v tomto programu ty mozaiky dávat dokupy. Tam u toho prvního slajdu bylo vidět, jakým způsobem vnímám to zpracování dat. Tady je právě ten poslední bod, jakým způsobem podat, prezentovat tu velikou fotografii, která má v tom surovém formátu, v tom TIFFu nekomprimovaném, třeba 5 GB. Takže nějaké zveřejňování 200-megového JPEGu asi nepřipadá v úvahu. Většinou se zvolí nějaká menší velikost, která bohatě stačí na vytisknutí na poměrně velký formát. Já jsem to řešil tak, že jsem vytvořil interaktivní vlastně verzi ve free appletu Zoomify, který je dostupný zdarma, možná i v nějakých komerčních verzích, které nabízejí nějaké další vyšetávky. A potom jsem taky vytvořil videosekvenci s nějakými důležitými kroky u zpracování, protože pokud tu fotku vydáte, tak ten čtenář nebo ten divák, který se na to dívá, asi těžko pochopí, jakými procedurami museli ty data projít. Takže to bych vám tady určitě pustil, abyste viděli, jak vypadala surová data, jak vypadala kalibrovaná data. Závěr ještě nebude. Nejdříve vám ukážu, jakým způsobem jsem vytvořil animaci. A až skončí animace, tak ve zbylém čase bych rád ukázal přímo registrár a práci ve Photoshopu s tím, že byste viděli, jakým způsobem se na sebe ty dvě nebo více polí skládají. Takže teďkom určitě nějakých 8-9 minut krátká animace. Já vám počítám zapnout nějakou hudbu, ale rád to, že ji neuslyšíte. Na něco ano. Takže tady je takový typický záběr nějakým setovým objektivem do oblasti labutě. Takže zde asi mnoho detailů nespatříte, kdo v tomhle rozlišení. Ale to nevadí, ale to jen pro představu. Pokud máme nějaké lepší sklo, tak už toho je k vidění mnohem více. A pokud máme dalekohled, tak se dostáváme samozřejmě ještě na větší detaily. Tady vlastně na prvním snímku vždycky vidíte nespracovaný obraz, který vám vypadne z foťáku a na tom druhém snímku obraz po nějakém základním vyvážení šedým kapátkem. Jo? Takže tak to vypadá třeba první patro mozaiky. Postupně odleva doprava, střední pole. mnoha těch záběrech uvidíte určité defekty, jako družice a gradienty, světlejší oblohu, tmavší oblohu. Tady třeba velmi světlá obloha. Toto už je druhé pole. Ne. Toto je druhé pole. Nahoře Severní Amerika. Když si to představíte s tím expozičním časem, tak každé to pole, nebo každé dvě pole, je jedna jasná noc v létě, takže celá ta mozaika se snímá třeba půl roku. Musíte počítat s tím, že to je prostě časově náročné. Takhle v té animaci to utíká hodně rychle, ale... U té ruční pointace to až tak rychle nebylo. A nakonec horní patro nad Severní Amerikou. Pravo reflex od hvězdy Deneb. Protýkám, že to je všechno teda digitální zrcadlovkou, takže pokud by se něco podobného snímalo s CCD kamerou, trvalo by to asi několik let. V tom je ještě výhoda těch zrcadlovek, že to jde opravdu poměrně rychle. Tuto hlášku uvidíte velmi často. Omlouvám se za anglické komentáře, já jsem to měl na webu tak nějak mezinárodně pojaté. Že tohle je opravdu nepříjemné, protože i ten snímek otvírá samozřejmě nějakých 15-20 minut. Je to velká ztráta času. To stárání probíhá asi tak, že si ty snímky zregistrujete. Toto je právě to prostřední pole. A naskládáte si je takhle vedle sebe. První, co je potřeba, tak je ořezat ty černé okraje. Které tam vidíte. Potom ořezání to vypadá asi takto. No a nyní je potřeba ty snímky prolnout a přesně na hvězdy sesadit na sebe. To znamená, u jednoho snímku snížíte propustnost, tam vpravo to je trošku vidět, na nějaký 70% a najdete si totožné hvězdy a snímky sesadíte. Tahle úprava je taky poměrně časově náročná, myslím, že probíhá vždycky při ukládání a trvá strašně dlouho. U normálních snímků se s tím nesetkáte. Takhle vypadá sesazené jedno patro, takže těch pater potom tam bude samozřejmě víc. A když zpracujete jedno z těch polí, tak toho byste se měli barevně držet. A udržet to jak doleva, tak doprava, tak nahoru, tak dolů. Celý ten celek potom musí působit jednolitě. Ty úpravy jsou asi takto drobné třeba. Na té křivce to vidíte, jak je strašně malinko upravená, ale v tom pohledu je to strašně moc vidět. Takže opravdu jenom klikáte na různá menší nebo větší místa a řešíte přechody. Vlastně první verze byla rychlá poměrně rychle. To byla v květnu 2008, to znamená asi dva měsíce po prvním snímání prvního pole. Tenkrát ještě počasí přálo, ne jako tenhle rok, že opravdu těch jasných nocí bylo minimum. Samozřejmě ty prvotní složení jsem nedělal ve Photoshopu, ale v těch automatických programech typu Hugin, PetterGuy Autopano, tohle je myslím v Autopanu přímo. A to jenom proto, abych viděl, že jsem tu noc nafotil správné pole, až to opravdu sedí. Nebylo moc možný u toho strávit celou neděli třeba kontrolovat každý pole zvlášť. Takže až do konce focení jsem vlastně nevěděl, zda z toho něco bude, nebo nebude. Ta největší práce čekala až na konec, až po dofocení těch asi cirka 27 polí. Tak, vypadá to asi takto. Je to levá část, kterou doteď nechápu, jak je to možné, složil Photoshop sám. Prostě nahradil funkci registráru a dokázal složit takhle polovinu těch snímků. A opravdu dobře. Od té doby se mi to nikdy nepodařilo. Samozřejmě teda ta práce s tím vyladěním je dost velká, ale tenkrát jsem byl strašně rád jenom za tu registraci, protože mě to ulehčilo hrozně moc práce. Tady je pravá strana, ta je o mnoho větší, tam vpravo vidíte ty vrstvy. Přičemž každý ty vrstvě je jeden snímek, nicméně ta jedna jasná noc, nebo půlka jasné noci. Takže to byla taková jednoduchá možnost, jak ty jak ten velký počet snímků složit dohromady, rozdělit si to na půlku a potom to celé se sadí dohromady. Pokud se budete trošku soustředit na ten spoj, tak to určitě uvidíte. Na tom plátně asi ne. Tady to rozlišení asi neoceníme, ale potom, až si to ukážeme v nějakém Zoomify, tak uvidíte, že to rozlišení je opravdu veliké. Další takový problém, když něco takového vyfotíte, je uvědomit si, kde je a není gradient. Tady třeba ve spodní části vidíte takový ohromný kruh temna. A v tu dobu si říkáte, jestli tam opravdu je, nebo jestli máte nějaký defekt v obraze, je potřeba to opravit. Takže i z toho důvodu je pak dobrý si otevřít nějaký ten SkyMap nebo fotky na Google a všechno si předem zkontrolovat, jo, než to začnete mazat, retušovat a vše možně odečítat. Tak si nejdřív zkontrolovat další fotky. Začíná, nevíš? Jo, tady třeba je ten přechod určitě viditelný i na tom plátně. On si to ale málo kdo uvědomí, kdo o tom neví, takže... Tak je vhodný upravovat tu mozaiku v takových dvou formách. To znamená pod velkým zoomem řešit jednotlivé detaily a potom se vždy odvrátit ten celý snímek a podívat se na to jako celek. Mnohdy prostě pod velkým přiblížením nic nevidíte, když si to oddálíte, tak je najednou všechno špatně. S tím jsem se setkal taky hodněkrát a je to poměrně pracné. Myslím, že tady čas běží, takže tady už toho asi až tolik vidění nebude. Já bych vám ukázal ještě určitě onen Zoomify, který vám umožní prohlížet tu velkou mozaiku v plném rozlišení. Já ji mám tady u sebe na webu, to znamená, prezentuji nějaký snímek, který se načetl celý. Nějaký snímek v nějakém rozumném rozlišení. Potom nějakou větší verzi, která tady má asi těch 19 mega, což je rozlišení asi 3500 na x pixelů. A potom právě konverzi v Zoomify a nějaké to video, které popisuje ten vznik. Takže v tom Zoomify je výhoda, že vy si opravdu vyberete jakoukoliv část toho snímku. Co nám to tady načte? Tak. To asi trvá. Já mám úplně zamrzlý prohlížeš teďka. Tak, zkusíme to tady. Tak a my si vlastně můžeme ty jednotlivé částky tady interaktivně přibližovat a nám se automaticky nahrává to úplně plné rozlišení těch nějakých 250 megapixelů nebo 220 megapixelů a můžeme si prohlížet ty jednotlivé detaily. Že na tom videu to asi nebylo úplně patrné, tam ta kvalita byla dost špatná, tedy je vidět i to plné rozlišení, které samozřejmě odpovídá rozlišení zrcadlovky, ale je v poměrně velkém úseku té oblohy. Takže určitě bych doporučil Zoomify. Tak je určitě dobré, když něco takového snímáte, si udělat nějakou tabulku, prostě kolik času jste nad tím strávili, kdy jste co fotili, a nějaký rozpis objektů. Já jsem si tady vytvořil určitý rozpis, kde bylo pak vidět, jakým způsobem jsem selhal třeba i na té pečlivosti, že u jedné řady těch snímků bylo potřeba X a u druhé Y. Tady to asi úplně nesedí, myslím, že to realitě neodpovídá, tady asi to X znamená, že nahnáno na lepších přechodech. Takže to je právě ono. Tady potom vidíte, kolik těch nocí teda na tu jednu mozaiku třeba padne. Jo. Všim, že to tady je podle měsíců, duben, květen, červen, srpen. Jo, takže ten čas se potom šplhá řádově do desítek hodin. Tak, já bych vám ještě ukázal přímo tu aplikaci Registar, jak funguje, protože si myslím, že to je jeden z nejlepších programů, který můžete použít nejenom na mozaiky, ale i právě na plánování kompozice při klasickém focení. Poměrně dobrá vychytávka, jak někomu nekrást fotografie z internetu, je použít právě skymap.org a úplně jednoduše udělat print screen v nějaké oblasti a potom registrovat na něho. Já jsem si myslel, že to nebude fungovat, ale ono to opravdu funguje a poměrně dobře. Já tady nebudu hledat tu oblast, kterou jsem si tady včera večer zkoušel registrovat, ale prostě ji otevřu. Času není na zbyt. Tak. No, čekám teď, co se bude. Asi bude nutné zavřít tu velkou mozaiku ve Photoshopu, protože to zabírá hroznýho prostoru v paměti. No. Celý ten systém tuhne. Takže je to právě ten princip, který jsem říkal, někde si najdete na internetu obrázek, který je krásně proexponovaný, v kterém jsou vidět všechny mlhoviny a pak si vyfotíte nějakou 3-4 sekundovou expozici. Já tady vezmu jednu moji normální expozici a tu na ní zregistruju. Takže tady je výřez objektu, který se jmenuje Cave Nebula, právě z toho skymap.org a tady je jedna fotografie přes nějaký asi L-kanál, L-filtr právě toho objektu, která je dlouhá cirka 15 minut. Pokud si budu chtít zobrazit, kde právě teďka se nacházím, přímo pod oblohou, tak si tady zvolím možnost zregistrovat tento snímek na tu naší předlohu a během pár sekund vidím přesně, kde jsem. Takže ladit kompozici potom můžete přímo na tom podkladu ze SkyMapy. Nepotřebujete žádné extra velké plány, ale prostě vidíte přesně, jaká hvězda vám kde sedí, nesedí a můžete každou jasnou noc navazovat na tu předchozí buď to mozaiku, nebo i na jednotlivý snímek s přesností opravdu pár pixelů. Takže to je jedna možnost, jak si zkontrolovat kompozici přímo se SkyMapem. Další, ta mozaiková, je, že si otevřete dva soubory, které spolu nějakým způsobem sousedí. Jedná se o tu monochromatickou mozaiku, která byla vidět v prezentaci. A obdobným způsobem si je k sobě zregistrujete, tak abyste ji později mohli nějakým způsobem vyladit ve Photoshopu. Takže opět stejný postup. Tady toho moc nevidíme, ale je vidět, jak krásně se nám to celé zregistruje. A samozřejmě je vidět i nějaká tam minimální deformace, která už se i při těch dvou polích v tom obrazu projeví. Už to je takové poměrně hodně stočené. Nyní už stačí jenom vyrobit nějaký výstup, který v tom Photoshopu použijeme. To znamená toto. Naše takzvané registrované Bčko, které si zde uložím. Tak. Tady vidíte onu mozaiku, tu levou část, která je tady vlastně rozložená v těch jednotlivých vrstvách. Když tady pár polí vypnu, tak uvidíte, jakým způsobem se to ladí. Že to rozlišení je opravdu poměrně veliké. A že to i chvíli trvá, a to je dvoujádrový procesor. Jo, takže ty jednotlivé přechody je potřeba prostě vyladit co nejlépe, tak aby to nebylo vidět. To je ten hlavní úkol. Takže první, co potřebuji udělat, je otevřít ty dva soubory. Ten jeden, ke kterému jsem registroval, a ten zregistrovaný, to znamená Ačko a zregistrované Bčko. Taky ne. Celé to sesadit do jednoho obrazu, to znamená, vytvořím si nějaký pracovní prostor 8000 na 4000 pixelů, teďka přesně nevím, kolik to má celé. Ty jednotlivé snímky si tam vložím. Provedu klasické úpravy, které tady zmiňoval Martin nebo Petr Skála. To znamená, strečnu úrovně, nastavím křivky, nic prostě dalšího potřeba není. S šumem se většinou trápit u těchto snímků nemusíme. Nebytech, aha. Tak to je ten problém, když ztrácíme informaci, který se zmiňoval Martin Myslivec. Na depa jsem uložil v 8 bytech. Ukládá v 8 bytech.
Protože mají 8 bytech, to co do toho strčíš. Aha. Já v tom formátu, v kterým skoro něj poslal. Ty jsi to tam zřejmě mohl předhodit v 8 bytech.
Tak, momentíček. Já jsem dělal tyfy.
No,
takže tady vidíte, že i ten chaos v těch datech je potom trošku větší. Máte několik kanálů, většinou RGB, pak nějaké alko, někdy H-alfu. Takže opět stejný postup. Registrace. Pět ořez. Uložení. Tentokrát je do 16 bitů teda. Teď to nevidím. Takže uložení, otevření ve Photoshopu, nahrání do té jedné velké vrstvy. Nějaké základní strčnutí. Aby jsme něco viděli. Tady se jedná o velmi slabý objekt. Jeho? Právě v 8 bytech. Aha, to je ten první, nejspíš. A ten je stále 8 bytový. Tak já to asi projedu jen v 8 bytech. Tak, tady je vidět, že to levé pole je tady vpravé, takže se musí přehodit a najít ty společné body. Tak, tady jasně vidíte ty stejné hvězdy, například tyto dvě, nebo tři, ten trojúhelník. Takže naším úkolem je to celé sesadit, tak aby to přesně sedělo. Ten registrátor nám to už zaregistroval. O to jednodušší to vlastně je celé, že stačí ten druhý snímek. Ten druhý snímek přetáhnout tak, aby to celé sedělo. To přiblížíme. Takže jestli vidíte, jak to je proložené, jak to na sebe krásně sedne. Tak, teď to vypadá, že to sedí. Samozřejmě tady zaslajdovat tím sliderem, vidíte, jak jste se trefili. To momentálně nechám, není to úplně dokonalé. Ale vy máte vlastně základní strukturu, s kterou můžete pracovat. Jsou dva složené snímky. To je ta nejjednodušší možnost, jak vytvořit nějakou mozaiku. To je dobré ořezat ty rohy, které vám vytvoří vlastně registrár nějakou magickou hůkou nebo lasem, to je úplně jedno. A začít si hrát právě s těmi přechody. To hraní s přechody se dělá, jak jsem říkal, pomocí toho hlasa tak, že si nastavíte nějakou přesnost, používám většinou nějakou větší, třeba 40-30 pixelů, a zapněte si tady vyhlazování. To je ten anti-alias. To vlastně znamená, že když tady odmažu nějaký kruh v datech, tak nebude ostrý, ale bude takový difúzní. Takže tohle je určitě vhodné mít zaplé. Potom samozřejmě obraz alespoň jeden upravit do nějaké podoby, kterou bychom rádi udrželi. Tady to půjde asi dost těžko v těch 8 bytech něco řešit. To nevadí, není prostě čas to teďka převádět do těch 16 a dělat nějaké finální úpravy. Já si tady vedle otevřu snímek, který je v nějaké fázi vyladěný. Mám tam asi 3 kroky. Na něm uvidíte, co vlastně se z toho potom dá získat. Tak. Tady vidíte, že ten pravý snímek je nějaký referenční. Že jsem ho nějakým způsobem upravil, nějakým způsobem jsem v těch 16 bytech strečnul ty úrovně. Vypadá to asi takto. Nic víc k tomu nebylo potřeba. A mým úkolem teďka je vyladit ten levý snímek tak, aby byl podobný tomu pravému. Takhle prostě postupuju vždy, i když dělám nějaké větší mozaiky, tak si zvolím nějaký centrální snímek a k němu se potom snažím udržet úroveň těch snímků okolních, jo, takže určitě nejjednodušší prostě věc je použít nějaký základní úrovně, vidíte, že se to nějakým způsobem mění, manipulujete vlastně s celým tím snímkem, je to taková první možnost, jak něco napravit, až potom se pouštět do detailů typu označování lasem a řešení nějakých selektivních operací, opravování různě zjasněných rohů a podobně, nebo nastavování kontrastu. Tady ještě určitě stojí za řeč to, proč vlastně používáme jenom křivky, používáme jenom úrovně, nějaké ty další body, kontrast a další věci se dají prostě dělat pomocí křivek a není potřeba to nastavovat pomocí nějakých těch udělátek toho Photoshopu. Stačí si nastavit kontrast vlastně pomocí nějaké křivky úplně drobně a dívat se vlastně, co nám to s tím obrazem dělá. Jo? Takže tímhle způsobem se ty přechody vylaďují. Určitě vidíte, že se to třeba trošku zlepšilo a že v některých místech je potřeba to řešit právě tím lasem selektivně a i v závislosti na tom, co v tom obraze je. Tady je třeba hodně mlhovin, tak bych to řešil třeba nějakým větším výběrem a upravoval bych třeba tento úsek. Nedělal bych to po malinkých částech, třeba takto. To moc produktivní není. No a pokud celý ten snímek vyladíte, tak vám vznikne něco podobného, jako je tato složenina, kde ty přechody prakticky vidět nejsou. Stačí opravdu jenom chvíli takhle klikat a nastavovat pouze úrovně a pouze křivky. Žádná další magie v tom není. Ta zábavnější stránka potom začíná až v době, kdy řešíte nějaké ty barevné koeficienty, které tady popisoval Martin, a musíte vytvořit vlastně mozaiku i z barevného snímku a potom to celé nějakým způsobem sesadit dokupy.